30 հուլիսի։ Երկու շաբաթ կլինի, ինչ ոչինչ չեմ գրել։ Գրոմիցկու հետ գնացինք Վիեննա, գործերը կարգի բերելու։ Հետո միասին վերադարձանք և նա 3 օր էլ մնաց Գաշտայնում։ Այնուհետև գլուխս այնպես սաստիկ ցավում էր, որ անկարող էի գրիչը ձեռքս առնել։ Մի շաբաթ կլինի, որ Պանիցելինայի բժշկությունը վերջացել է։ Բայց դեռ մնում ենք այստեղ, որովհետև հարթավայրում ամեն տեղ սաստիկ շոգեր են անում։ Գրոմիցկու գնալը մեծ թեթևություն պատճառեց ինձ, Պանիցելինային, որի ջղերը նա այնքան է գրգռում, որ եթե փեսան չլիներ, ամենևին տանել չէր կարողանա նրան։ Հորաքրոջս, գուցեև Անելկային։ Անելկան չի կարողանում նրան ներել, որ նա ինձ խառնեց իր գործերի մեջ, իսկ Գրոմիցկուն, որ ամենևին չի գուշակում, թե իմ ու իր կնոջ մեջ, բացի սովորական ազգական հարաբերություններից, կարող է և մի ուրիշ բան լինել։ Իր փոխառությունը գաղտնի չպահեց նրանից, մինչդեռ նա ամբողջ հոգով դեմ էր այդ բանին։ Սակայն իհարկե ոչինչ չէր կարող ասել մարդուն, թերևս վախենալով վերջնականապես հիասթափվել նրա նկատմամբ, եթե այդ դեպքում էլ իրեն թողներ հորաքրոջ մոտ։ Մեկ-մեկ մտքովս անցնում է, որ թե Անելկան և թե Պանիցելինան, առանց իրար լույս ընկնելու, նրան մի մազաչափ անգամ չեն հավատում գլուխովը ծախելուց հետո, և իրեն սրտի խորքում նրան ավելի վատ են համարում, քան նա իրոք է։ Իմ կարծիքով Գրոմիցկին նախև առաջ բարոյական նորելուկ է, չոր ու ցամաք բնավորությամբ, անընդունակ նուրբ զգացմունքների և վսեմ մտորումների։ Մեծահոգություն ամենևին չկա նրա մեջ, հոգին ոչ ազնիվ է, ոչ տպավորվող, ոչ էլ խոր, բայց և այնպես նա կարգին մարդ է, այդ բարիային նշանակությամբ, որ ընդունված է սովորական բարոյագիտության մեջ։ Այդ բանում նրան օգնում է նրա բնածին պեդանտությունը, որ նրա մեջ տարօրինակ կերպով միացած է դրամական նևրոզի հետ։ Իսկ այդ նևրոզը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խեղաթյուրված երևակայություն, որ այդ ելքն է գտել նրա մեջ։ Ընդհանրապես ասած, նա ինձ այն աստիճան անտանելի է ու զզվելի իր մենակնոցով, իր շիլ աչքերով, երկար ոտքերով և դեղին ու անմազ երեսով, որ զարմանում եմ, թե ինչպես եմ կարողանում նրա մասին օբյեկտիվ կերպով դատել։ Սակայն կարծում եմ, որ եթե նա իր բոլոր ունեցած չունեցածը չկորցնի, իմ փողերս էլ չեն կորչի։ Բայց չեմ ծածկում, որ ավելի կգերադասեի, որ նա կորցներ թե փողերը, թե խելքը, թե կյանքը և մի անգամ ընդմիշտ չքանար։ Հիվանդեմ, Անելկային վերջին օրերը քիչ էի տեսնում։ Ինձ վերևում պահողը մասամբ գլխացավս էր, մասամբ էլ դիտմամբ չէի ուզում նրան պատահեմ, որպեսզի զգացնել տամ նրան, թե ինչքան բարկացած եմ իր վրա ու վիրավորված իրենից։ Իսկ այդ ինձ վրա էժան չէր նստում, որովհետև իմ աչքերի համար նա նույնքան անհրաժեշտ է, որքան երևի լույսը։ Արդեն գրել եմ, որ չնայելով իր անհողդողտ բնավորության, նա երկչոտ է։ Նա ուղղակի չի կարողանում տանել, երբ մեկն իր վրա բարկանում է, վախենում է այն բանից և աշխատում է շահել բարկացողի սիրտը։ Այդ ժամանակ նա շատ քաղցր է լինում ու հեզ, և այնպես է նայում մարդու աչքերին, ինչպես պատժից վախեցող երեխա։ Այդ ինձ միշտ սաստիկ հուզում էր, բայց միևնույն ժամանակ և մեծ բավականություն էր պատճառում, որովհետև ինքս ինձ խափում էի այն ենթադրությամբ, թե հենց որ գիրկս բաց անեմ, նա իսկույն կընկնի գիրկս ու գլուխը կխոնարեցնի կրծքիս, թեկուզ նրա համար, որ մեղմացնի բարկությունս։ Չեմ կարողանում ձեռք քաշել այդ պատրանքներից։ Եվ թեև գիտեմ, որ ապագան նրանց անշուշտ սիրության կանի, այնուամենայնիվ այժմ էլ սրտիս խորքում մնում է մի հույս, որ երբ մենք հաշտվենք, դրանից մի բան դուրս կգա։ Նա ինձ որևէ զիջում կանի ու ավելի կմոտենա ինձ։ Մյուս կողմից այս փոխադարձ անբավականության մեջ տեսնում եմ Անելկայի, կարծես թե մի տեսակ ակամա խոստովանությունը, թե ես իրավունք ունեմ իրեն սիրելու, որովհետև եթե նա ընդունում է սիրուց առաջացած վիրավորանքը, ուրեմն պետք է ընդունի և սերը։ Ճիշտ է, այդ իրավունքները նոսր են, ինչպես երազ, մարմին ու այրուն չունեն, բայց նրանք են ինձ փրկում լիակատար անզգայությունից, նրանցով եմ ես ապրում։